întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitații mei de astăzi sunt o familie care au fost misionari în Peru timp de 3 ani, acum lucrează în Târgoviște. Bun venit, le spunem Luminiței și lui Aurel Gheorghe.
Bine v-am găsit.
Haideți să vedem care sunt punctele în care l-ați întâlnit pe Dumnezeu într-un mod atât de real, de autentic, palpabil, încât ați putea să împărtășiți și cu ascultătorii noștri.
Da, pot să spun că încă din copilărie l-am căutat pe Domnul. Nu aveam un loc în care să îl pot găsi. Din păcate, era vremea comunismului și trebuia să îl caut, cum spune Scriptura, bâșbâind.
În familie nu v-a spus nimeni nimic?
În familie știu doar că aveam o icoană undeva deasupra ușii și din când în când mama îi punea câte o floare sau aprindea o lumânare. Asta era toată credința noastră. Nu aveam mai mult de atât.
În Târgoviște ați crescut?
Lângă Târgoviște. Este o comună care se numește Răzvat. Practic e lipită de Târgoviște. Și a trebuit să caut, am dorit, m-am apropiat de Biserica Ortodoxă, am mers acolo, am început să practic religia, am fost un om religios practicant, un copil adolescent pe urmă, țineam posturile, făceam tot ce îmi cerea religia, căutam să nu greșesc în nimic. Cu toate acestea, pe Dumnezeu nu l-am cunoscut, am învățat întregul ritual, dar la un moment dat Dumnezeu a lucrat în așa fel încât mi-a descoperit Sfânta Scriptură. Deja trecuse perioada comunismului, trecuse Revoluția din 89, era libertate și un frate de-al meu mi-a adus Scriptura. Am început să citesc, am început să fiu cercetat de Duhul lui Dumnezeu, să-mi arate starea de păcat. Pe urmă am ajuns într-o adunare creștină și acolo pentru prima dată am auzit cuvinte pe care le-aș fi dorit să le ascult. Nu venea să cred că sunt oameni care pot vorbi așa de clar din Evanghelie, era ceea ce căutam. Și pentru prima dată vedeam oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, din felul în care vorbeau și care se rugau, dădeam seama că ei chiar îl cunosc pe Dumnezeu și că eu am nevoie de lucrul acesta. Dumnezeu mi-a descoperit starea mea de păcătos. Aveam deja 17 ani, aveam multe probleme, multe lucruri de ale adolescenței și a trebuit ca să existe un moment în viața mea în care să mă plec înaintea Domnului, să-mi recunosc starea. A fost momentul pocăinței mele în iulie 1992. Și Dumnezeu mi-a transformat viața, mi-a umplut inima de bucurie, pentru prima dată îl cunoșteam, nu-mi venea să cred că poți să ai o relație personală cu Domnul, că poți să te bucuri că este un Dumnezeu viu, eu îl știam doar ca un Dumnezeu de icoană, știam doar o imagine, nu credeam, nu știam că poți să trăiești așa cu Dumnezeu. A venit în viața mea ceea ce Scriptura numește dragostea din tâi și cu mare râvnă am început să caut să vorbesc tuturor despre Domnul. Numai că aici era o problemă foarte serioasă. Din copilărie am avut un defect de vorbire foarte grav. Nu puteam să pronunț litera R, nu aveam dicție practic. Mi-era greu să leg două fraze într-un text și să le comunic. Mi-aduc aminte în timpul liceului când aveam o secretară care era mai aspră, mai severă și eram și eu la liceu, trebuia să caut din când în când să obțin o adeverință pentru mijlocul de transport de elev și de fiecare dată îmi cerea să-mi spun numele, trebuia să repet de 3 ori, era complexul meu, de fiecare dată când mergeam să iau adeverința și prefera să-mi scriu numele.
Dar cum vorbeați?
Foarte greu, mi-e greu să imit, nu puteam să pronunț Gheorghe Aurel, era ceva de genul Gheorghe Aurel și nu înțelegea nimeni ce spuneam. Aș fi preferat să am o foaie scrisă și să mimesc ca și cum aș fost mut și să-i dau secretarei să-mi scrie numele direct. Mi-am dat seama că în felul acesta, dacă...
Aceasta la o vârstă mai...
Deja de la 14 ani aveam, mi-aduc aminte clar că aveam și până la 17, când m-am întors la Domnul îl aveam. Soția mea a fost cu mine în clasă din clasa 9, toată
și
perioada liceului.
Acest lucru.
Da, confirm.
Da, se făceau multe glume pe seama mea. Unii spuneau că o să pot vorbi mai ușor franceză, că semăn foarte mult cu cei care vorbesc franceză așa cu accent, dar nu era doar atât. Pur și simplu nu puteam să vorbesc fără să facă cineva glume pe seama mea. Și mi-am dat seama că Evanghelia e un lucru serios și că eu în felul acesta nu o s-o pot vesti. M-am gândit să scriu mărturia mea și versete din Scriptură, să le bat la mașină și pe urmă să le copiez la Xerox și să fac în felul acesta Evanghelia să se răspândească. Nu puteam să o predic. Nu m-am rugat, nu i-am cerut Domnului, nici prin minte nu mi-a trecut, că deja îl experimentam pe Dumnezeu ca o persoană vie în viața mea, aveam momente dese de rugăciune, dacă rugăciunea înainte era o formă pentru mine, acum era esența vieții mele și venea din adâncul meu dorința de a mă ruga. Pentru prima dată învățasem să mă rog fără să învăț o rugăciune pe din afară și găseam plăcere în lucrurile acestea. Dar în rugăciune n-am cutezat să mă gândesc sau să-i cer lui Dumnezeu să-mi ia defectul de vorbire. Citisem despre Moise că nu era un om cu vorbirea ușoară, știam că Dumnezeu i-l-a dat pe Aron, pe fratele lui și m-am gândit că Dumnezeu are oameni care să vestească Evanghelia, eu doar o să fiu unul care am să mă rog sau care am să scriu, eventual scriam scrisori și spuneam, numai că în clasa mea am început să vorbesc până la urmă și acolo la banca mea se strângeau în fiecare pauză colegii, colegele și spuneam așa cum puteam. Mi-era foarte greu să leg o conversație, dar într-o zi pur și simplu dimineața m-am trezit vorbind corect, fără niciun fel de defect.
Când v-ați dat seama că vorbiți corect?
Dimineața, în ziua respectivă. Nu mai știu exact data, eram în clasa 12, începusem...
Dar pur și simplu ați început să vorbiți cu cineva?
Pur și simplu am început să vorbesc cursiv, așa cum vorbesc acum. Foarte clar, nu-mi venea să cred, eu mă străduisem. Vă dați seama, auzisem de Demostene că făcuse lecții de oratorie și că avea o tehnică de a lua pietre în gură și a vorbi cu pietrele acestea. Zic, ce lecție, ce aș putea eu să fac ca să scap de asta? Era realizarea vieții mele dacă aș fi reușit să o fac înainte să-L cunosc pe Dumnezeu. Nu am găsit soluție și remediu. Nu știu dacă oamenii au remediu la așa ceva. Dacă se poate, poate, știu, cabinete de logopedie, dar nu cred că deja la o vârstă de adolescent se mai poate face ceva. Când m-am trezit vorbind așa, pentru mine a fost o confirmare că Dumnezeu mă cheamă la slujire să predic Evanghelia.
Au remarcat și ceilalți schimbarea?
Da, bineînțeles, toți, și în clasă, și colegii, profesorii, pur și simplu și-au dat seama. Nu aveam explicație pentru lucrul acesta. Știu doar că am început să vorbesc cu mare îndrăzneală. Cred că era îndrăzneala care o dădea Duhul Sfânt. Fiecare dată când eram întrebat, profesorii cred că se obișnuiseră că orice m-ar fi întrebat, duceam subiectul din nou la Scripturi, din nou la Domnul Iisus. Și vesteam Evanghelia în timpul orelor. Chiar și profesorii stăteau liniștiți și mă ascultau. Și la un moment dat am putut chiar să-i chem pe toți colegii să cer unei profesoare o oră pe care ea nu prea o folosea. Era ultima oră de la 1 la 2. Și spun, Doamne, dacă nu vă supărați, dați-mi mie ora. Ce vrei să faci? Vreau să fac eu ora în locul dumneavoastră. Și să-i chem pe toți, să stea toți și să le vestesc Evanghelia. Și dânsa mea a rămas foarte surprinsă, deja îi vorbisem din Evanghelie, știa că vorbesc serios și a fost de acord și mi-a dat ora, toți colegii
au... Nu au colegii de la cea
nimeni
oră?
N-a plecat, absolut niciunul. Mi-aduc aminte că a intrat femeia de serviciu și a rămas uimită cum erau toți în bancă și eu la catedră și vesteam Evanghelia. Și s-a uitat la noi foarte uimită și cu voi ce e? Și am spus, Doamnă, nu vă supărați, noi avem aici o oră. A, zice, mă scuzați, eu eram totuși un elev. Am vestit Evanghelia. Din momentul acela a fost o confirmare pentru mine. Și am început, nu mă gândeam la o slujbă publică, mă gândeam doar să spun colegilor, celor din sat, ceea ce am și făcut. Nu numai în liceul meu, ci căutam și mă invitau la alte licee, la orele de religie și chiar și preoți ortodoxi mă ascultau și spuneam cât de mult puteam să spun, spuneam. Și din momentul acela mi-am dat seama că Dumnezeu îmi face o chemare mai târziu după ce am terminat liceul, când face o chemare la a vesti Evanghelia. Ceea ce s-a și confirmat.
E așa de greu de crezut oamenii care vă aud vorbind atât de cursiv și corect.
Da, nu-și pot imagina.
Nu-și pot imagina, exact.
Mie îmi pare rău că nu am o înregistrare din perioada aceea, dar cei care mă cunosc, care au fost cu mine în clasa, din clasa mea de liceu s-au întors la Domnul 4 persoane, cu mine suntem 5. Ei toți, toate persoanele acestea, toate surorile și cei care m-au cunoscut
și
pot confirma.
Familia,
bineînțeles, ei știu lucrul acesta. A fost pur și simplu o minune. A fost pentru mine o confirmare că nu doar că Dumnezeu este viu, că Dumnezeu răspunde și la rugăciunile nerostite, la rugăciunile, la dorința inimii. Practic era dorința mea venea dinăuntru inimii mele transformate și era o dorință profundă de a spune despre el, nu de a-mi rezolva atât de mult problema, ci de a spune despre el. Și fără măcar a rosti o rugăciune, Dumnezeu, care știa dorința aceasta, pe care el o pusese, a făcut o minune.
O minune practic, cu scopul de a chema în lucrare pe cineva. Hai să ne îndreptăm înspre Luminița și să vedem un moment zero în viața ei.
Un moment zero în viața mea a fost momentul în care eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, am experimentat credincioșia lui față de copiii lui, momentul când eu m-am îmbolnăvit în Peru.
Ca misionară.
Ca misionară, da. Noi am lăsat totul în țară, am abandonat totul și ne-am întors spre misiune. Am simțit o puternică chemare din partea lui Dumnezeu pentru a merge în Peru. Și pot să spun că aveam vise de misiune și nu ne vedeam întoși vreodată în România, decât poate așa în vizită. Dar credeam că vom îmbătrâni și ne vom continua viața în misiune în Peru. Nu vedeam un alt viitor departe de Peru. Însă lucrurile s-au schimbat, Dumnezeu avea alte planuri cu viața noastră și momentul când eu am fost diagnosticată cu o boală incurabilă,
am ce simțit
lupus, se numește, o boală a sistemului imunitar. Este des răspândită în Peru din cauza radiațiilor solare. Ne-am locuit la o altitudine de 3500 și soarele era foarte puternic și dereglează sistemul imunitar. Circumstanțele m-au învățat o dependență totală de Domnul. Și trăitul în Peru a fost tot o dependență de el, dar în momentul în care m-am îmbolnăvit și medicii mi-au spus că nu putem să mai locuim la acea altitudine, al câmp de misiune nu-l vedeam în Peru, potrivit pentru noi, chemarea noastră era pentru
ce
munți.
Ce făceați acolo?
Vesteam Evanghelia oamenilor din munți.
În ce limbă?
Spaniolă.
Ați învățat spaniolă?
Da, am învățat spaniolă.
Era greu? Erau condiții dificile?
Era foarte greu pentru că eram foarte singură. Da, noi am locuit la o altitudine de 3500, Aurel mergea și călătorea foarte mult, erau sate răspândite la altitudini mult mai înalte, mai mari și eu cu fiica noastră stăteam în sat, pe timpul zilei satul se golește, toată lumea pleacă la câmp, la lucru, nu este potrivit în cultura lor ca o femeie să umble singură și eram destul de izolată cu Cristina. Și
cât avea fetița?
Avea 3 ani. Am avut de învățat o altă lecție pentru viața mea spirituală, că nu neapărat activismul te apropie mai mult de Dumnezeu. Atunci au fost momentele în care am învățat mai mult să prețuiesc rugăciunea. Aurel pleca singur pe munți, câteodată și însoțit de frații peruani. Eu rămâneam cu Cristina și ne rugam pentru călătoria lor și Dumnezeu să dea izbândă. Și am avut destul de multe momente când mă simțeam singură și mă plângeam înaintea Domnului, Doamne, n-am pe nimeni, până m-a mustrat Domnul și mi-a spus, da, eu sunt nimeni, Tu mai ai pe mine și trebuie să-ți fie de ajuns. Și așa am învățat să fiu în dependență de El și să nu mă plâng, să mă bucur de prezența Lui în orice loc. Viața noastră s-a schimbat în momentul când eu m-am îmbolnăvit. Și
cum s-a manifestat boala?
Am rămas însărcinată. Numai că nu a mers, sarcina nu a mers ok. Am început să mă simt destul de rău, analizele care a trebuit să mi le fac mi-au ieșit probleme la rinichi, am crezut că sunt doar niște pietre, ceva ușor. Din ce în ce m-am simțit mai rău, am pierdut sarcina și într-o dimineață m-am trezit că nu mă pot ridica din pat. Aveam toate articulațiile umflate, capul și tot organismul era plin de ganglioni. Aveam febră și nu a trebuit să merg la medic. Medicii mi-au dat mai multe posibile diagnosticuri.
Acolo în Peru.
Da, acolo în Peru. Erau obișnuiți cu astfel de cazuri. Și din start mi-au spus că trebuie să fie lupus, să fie o boală imunitară, numai că nu debuta cu ganglioni. Și atunci mi-a pus alte două posibile diagnosticuri, SIDA sau hepatita C. Pentru
mai
că sistemul meu imunitar era cu totul la pământ. Am așteptat o săptămână, mai bine zis 10 zile, în care trebuia să primesc răspunsul la analize. a fost timpul în care eu m-am pregătit înaintea lui Dumnezeu, mi-am pregătit inima pentru orice răspuns, dar nu aveam o soluție la viața noastră, nu știam cumva de curge viața noastră, nu lăsesem în calcul niciun moment întoarcerea în țară. Noi ne vândusem locuința în țară, renunțasem la locul de muncă, lucram în învățământ și când îți dai demisia, îți pierzi titularizarea, îți pierzi totul, trebuie să o iei de la capăt. Pe deasupra eram bolnavă și nu ne vedeam un viitor în țară. Dar a lucrat Domnul, eu pot să dau slavă lui Dumnezeu de felul cum El călăuzește copiii Lui, într-un mod în care nu mi-aș fi putut imagina. Efectiv, ne-am întors în țară și am zis, dacă mai trăiesc o zi, dar să o trăiesc în lucrul Domnului, să o trăiesc în slujba Lui. Și aveam pe inimă foarte puternic misiunea în România, mai ales pentru zonele neevanghelizate. Am pus înaintea Domnului și am ales județul Buzău, ne-am dat titularizarea amândoi, el pe limba română, eu pe educatoare.
Așa bolnavă cum era?
Așa bolnavă, da. Pot să spun că până m-am întors în România, până ne-am întors în țară, a fost o perioadă când eu am urmat un tratament. Medicii de acolo mi-au spus că am răspuns foarte bine medicamentelor, tratamentului, de am văzut puterea lui Dumnezeu că m-a ridicat pe picioare și am putut să călătoresc. Ne-am luat titularizarea, dar vedeam totuși că Domnul nu ne susține în lucrul ăsta, nu era aprobarea Lui totală. Căutam cu disperare o casă de închiriat în locul în care noi ne-am luat posturile și n-am găsit. Și ne-am tot pus întrebarea, Doamne, dar care este voia Ta cu viața noastră? Nu vrem să ne irosim viața. Și a apărut într-adevăr o poartă deschisă pentru Spania, pe care noi, momentul acela, nici nu puteam lua în calcul. Mi se părea că e groapa în care sufletele noastre se vor îngropa. Dar am pus înaintea lui Dumnezeu și Domnul ne confirma că trebuie să ne ducem în Spania. Acolo am fost chemați de un grup de frați români. Am mers în Spania, am luat contactul cu frații și ei ne-au sfătuit să fac o serie de analize, să mi se confirme într-adevăr
diagnosticul
din Peru. Atunci au început un șir de minuni pe care și eu și Aurel, familia noastră, dar și frații de acolo l-au văzut efectiv, pentru că noi nu eram rezidenți în Spania, nu aveam acte, aveam nevoie de un card de sănătate, nimeni nu intra acolo decât cu un card de sănătate. În momentul acela am cunoscut un medic român care până în momentul acela nu avea un loc de muncă pe profesia lui. Tocmai în perioada aceea a fost chemat să țină locul unei medic care era în concediu. Și el ne-a ajutat să facem un card de sănătate, să-mi facă card de sănătate în regim de urgență. Am mers la acel spital și am fost foarte profund mișcată pentru că doctora de contact era româncă, eu am vorbit cu ea în spaniolă și pe urmă și-a dat seama că sunt româncă după nume, Gheorghe Luminița, și mi-a spus, eu sunt româncă, sunt căsătorită de mult timp aici în Spania, ți-am văzut numele. Și mi-am dat seama că ești româncă și am vrut să vorbesc cu tine. Și ea a insistat să mă întâlnesc cu un specialist pe boli imunitare. Mi-a făcut contactul cu un medic și acum o altă minune a fost că frații mi-au spus să nu recunosc, dacă mă vor întreba dacă sunt rezident sau nu, să nu recunosc faptul că sunt doar pasager, că nu am o rezidență în Spania, pentru că nu m-ar fi primit. Lucrul acesta l-am încredințat în mâna Domnului, n-aș fi putut să mint. Și am zis, o să fiu sinceră până la capăt, dacă doctora mă va primi să îmi fac analize, voi ști că e de la el. Și într-adevăr, prima întrebare care mi-a pus-o, m-a întrebat dacă sunt rezidentă, care este istoricul meu medical. I-am povestit totul, că am fost în Peru, m-am îmbolnăvit, nu sunt rezident, nici nu știu dacă voi rămâne în Spania. Și a fost foarte amabilă, ții minte că mi-a zâmbit, cred că a fost impresionată de sinceritatea mea. M-a primit foarte bine, deci a fost pur și simplu un miracol pe care medicii acum din București îl recunosc, pentru că ea mi-a spus, eu îți fac toate analizele, tu vei decide dacă rămâi în Spania sau dacă mergi în România, îți păstrezi o copie. Dacă pleci și te simți rău, te poți întoarce și un număr de telefon îți dau, la orice oră mă poți suna și poți apela la noi. Și am văzut într-adevăr că e minunea Domnului.
Cum a evoluat boala?
Boala a evoluat destul de încet. În momentul în care ne-a confirmat chemarea spre România, eu am văzut miracolul că boala mea a intrat într-o remisiune și, deși o am în trup, nu o resimt atât de puternic cum am resimțit-o la început. Și am văzut o minune a Domnului, nu este o vindecare, dar este un har dat în slăbiciune. N-a fost nevoie de o zi de spitalizare, n-a fost nevoie de stat la pat, pur și simplu Dumnezeu mi-a dat putere în trup. Asta nu de o zi, de două, ci de 8 ani de zile că suntem în România.
De ce credeți că nu v-a vindecat Dumnezeu și a lăsat să mergeți pe la doctori?
Cred că este o formă de a se slăvi Dumnezeu, chiar în boală. Și asta o spun pentru că medicii la care merg în București, ei văd lucrul ăsta, îi spun, tu răspunzi foarte bine la tratament. Și a fost o perioadă când urmam tratamentul din Spania, după care n-am mai putut să-l mai iau din Spania și a trebuit să merg pe varianta românească. Și au văzut același răspuns, nu pot să spună, tu răspunzi foarte bine la tratament, decât, măi, pur și simplu Dumnezeu te ține pe tine pe picioare. Ori de câte ori merg să-mi fac analizele, dau slavă lui Dumnezeu pentru că por boala de 10 ani și totuși nu a evoluat atât de puternic în trupul meu. N-am ajuns la dializă cu rinichii, n-am ajuns la osteoporoză, n-am ajuns la boli foarte grave care în cele mai multe cazuri după un an, cel mult doi, se complică. Și eu cred că este o formă de a se slăvi Dumnezeu, că El este până la urmă stăpân peste oameni, peste trupuri, peste circumstanțe și Dumnezeu le controlează.
Foarte interesant. În cazul soțului, Dumnezeu a dat o vindecare, dacă putem numi corectarea problemei de dicție, de vorbire. A dat o vindecare fără măcar să existe o rugăciune. În cazul unei probleme atât de grave de sănătate, Dumnezeu nu a dat vindecarea, dar a dat putere ca să purtați boala. Ce ne spune lucrul acesta despre Dumnezeu?
Nu ne-ar face rău, este un tată bun, El știe să dea daruri bune copiilor săi, ne vrea binele și dacă pentru binele nostru înseamnă să purtăm un țepuș în trupul nostru, atunci, dacă lucrul acesta ne ține dependenți de El, este pentru binele nostru. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe El. Mi-amintesc de cazul apostolului Pavel. El însuși spune că poartă un țepuș ca să nu se îngânfe din cauza descoperirilor pe care Dumnezeu îi le dădea. Cred că sunt mijloacele prin care Dumnezeu ne ține dependenți de El, legați de El. Cel puțin în cazul nostru, cu siguranță a fost așa.
Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Mai sunt foarte puține minute și totuși aș vrea să mai culeg de la voi o experiență.
Aș putea spune și eu o experiență asemănătoare. La un moment dat, când slujirea mea era pusă sub semnul întrebării, nu știam dacă Dumnezeu vrea să ne întoarcem în Peru după prima călătorie în Peru, care a durat un an. A fost o perioadă în țară în care n-am mai putut pleca și înainte de a călători a doua oară în Peru, aveam semne mari de întrebare dacă trebuie să continui acolo sau ce vrea Dumnezeu de la viața mea. Am trecut și eu printr-o boală. Dintr-o dată am simțit dureri foarte puternice de abdomen și m-am gândit că e ceva legat de stomac. Am început să iau pastile, n-am mers la medicul de familie, era vineri seara și nu mai era timp. Mi-a fost mai rău sâmbătă, duminică, practic, aveam dureri insuportabile. Am mers la spitalul de urgență în Târgoviște și medicii, când m-au văzut, au spus că este apendicită. Nu mi-au făcut niciun fel de radiografie, s-au grăbit imediat, era undeva duminică spre miezul nopții. Au așteptat să-și termine meciul, priveau un meci la televizor și eu mă chinuiam pur și simplu în dureri și m-au operat. Mi-au făcut anestezie locală, în așa fel încât am auzit tot. Când au tăiat acolo să opereze, am auzit practic uimirea lor și supărarea a ceea ce au găsit acolo. Era infecție, era deja peritonită, era deja infecție în trup, s-au complicat, au intrat în panică, am simțit asistentele cum încep să alerge. La un moment dat am început să simt durerea fizic, s-a dus anestezia din cauza infecției, nu se mai simțea, am simțit practic cum umblă în trupul meu și a fost ceva de nedescris. mi-amintesc că a fost un moment în care pur și simplu am privit în sus și mi-am dat seama că în clipa aceea viața mi se scurge, că voi muri pe masa de operație. Și ei fiind ocupați să opereze, nu m-au monitorizat atât de bine. Medicul dintr-o dată, așa când simțeam că mi se duce viața, nu aveam decât 28 de ani, atunci a strigat la asistente să mi injecteze ceva. Țin minte că dintr-o dată am simțit o căldură în tot trupul și mi-am revenit. Și am fost la un pas de moarte acolo. Dumnezeu, în primul rând, acolo m-a tratat și a făcut ca boala să nu mă ducă la moarte.
Cum e să fii la un pas de moarte?
Știam că sunt pregătit, dar aș fi vrut totuși să am timp să, cum spun unii, să-ți faci ultima rugăciune, să poți să-ți iei viața la analiză. Cumva, cred că n-am fost înaintea morții, Dumnezeu nu avea în plan să mor atunci. Am ieșit din spital după 2 zile și o doamnă asistentă mă asista la domiciliu și, din păcate, după 2 zile a început din nou infecția. Mai puternic, pur și simplu, îmi schimba bandajul la 2 ore și nu făcea față. Mi-am dat seama că nu voi mai trăi. Simțeam că de data asta chiar voi muri, numai că se producea lent. Simțeam că viața pur și simplu mi se scurge din trup și doamna asistentă mi-a spus: domnul profesor, trebuie să mergeți la operație din nou. Eu am zis: la operație nu mă mai întorc, am fost traumatizat, singura mea șansă este Dumnezeu. M-a avertizat că ea nu mai vrea să se bage, că fac septicemie și că voi muri cu siguranță, probabil în 24 de ore. Că nu mai are niciun efect antibioticul pe care mi-l administra. Și mi-am adus aminte de Ezechia, soția a plecat cu sora ei, cu cumnata mea, au plecat la adunare, era duminica după amiaza, trecuse o săptămână de la operație. M-am întors cu fața la perete, nu puteam să mă dau jos. Și plângând i-am spus: Domnului, Doamne, eu știu lucrurile din viața mea care trebuie rezolvate. A fost un moment de cercetare a întregii vieți. Și spun că dacă vrei să-mi iei viața, eu sunt gata. Dar dacă îmi vei da viața la loc, eu vreau să o trăiesc în întregime pentru tine. Și n-am vrut să-L cumpăr pe Dumnezeu cu asta, ci pur și simplu a fost dorința inimii mele. Dacă îmi vei da viața din nou, fiecare zi a vieții mele vreau să ți-o dedic ție. În mod surprinzător, a doua zi dimineața deja infecția începuse să scadă, după încă 2 zile eram pe picioare. Nici doamna asistentă care venea, nimeni n-a putut să explice cum s-a întâmplat asta. Din momentul acela pur și simplu n-am mai avut probleme. Dumnezeu m-a pus pe picioare, eu știu că Dumnezeu m-a vindecat, că n-a fost antibioticul, că n-a fost nimic și știu că sunt dator, oricum eram dator viața, pentru că El și-a dat viața pentru mine, cu atât mai mult eram dator să-mi dau eu viața mea, care n-are multă valoare. Eu sunt un simplu om, El era Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pentru noi. Dar a fost încă un moment în care să-mi rededic viața, să-mi o predau și înțeleg foarte bine că un legământ făcut cu Dumnezeu nu se poate lua înapoi și că ceea ce am spus înaintea Lui trebuie dus până la capăt și caut să fiu credincios, nu de teama pedepsei, ci pentru că este o dragoste care Dumnezeu o toarnă în noi și există momentele acestea în care Dumnezeu ne cercetează punându-ne viața în față, momente în care vedem cât de perisabili suntem, cât de trecători și că Dumnezeu este în control asupra vieții, că El poate să ia viața, că El poate să facă rana și El poate să o vindece. Eu cred că El a îngăduit boala aceasta apărută dintr-o dată și El a făcut și vindecarea, dar din toată această săptămână eu am avut foarte multe de învățat, am înțeles bine chemarea, am plecat din nou în Peru și n-am mai ezitat, de atunci încolo am mers cu totul pentru misiune, pentru slujba lui Dumnezeu.
Un Dumnezeu mare despre care vorbim, o poveste a vieții voastre care este scrisă în continuare de Dumnezeu. Cartea Faptele Apostolilor continuă și noi suntem protagoniști în această carte. Dar totul vorbește despre El, foarte interesant, nu despre noi. Suntem simpli beneficiari ai Harului lui Dumnezeu. Totul indică înspre El. Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră în emisiunea noastră. Mă rog ca mărturia voastră să lucreze o credință puternică în inimile ascultătorilor noștri. Amin. A fost binecuvântată de prezența voastră. Dragi ascultători, împreună cu noi a fost un cuplu de misionari, Luminița și Aurel Gheorghe. În prezent slujesc în Târgoviște. Dumnezeu să vă dea credință și pace în inima voastră.
Întâlniri de gradul zero. O emisiune realizată de Cristina Olariu.